Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Xalqaro ishtirishlar bo'yicha AQSh kengashi Abdumalik Boboyev taqdiri xususida tashvish bildirdi. Surxondaryoda ekstremistik tashkilotning 14 a'zosi ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent Seulga golf klubidagi voqea yuzasidan izoh berdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rossiyada yana bir o'zbekistonlik jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Toshkent o'zbek paxtasi eksporti kamaytirilishiga oid 5 yillik rejasini e'lon qildi. 2015-yilga borib paxta tolasining yarmiga yaqini mamlakat ichkarisida qayta ishlanadi.
Paxta o'zimizda qolsa, odamlar ishlab chiqarishni ham kuchaytiradi. Hozir paxta kamligi uchun prosta ko'p joylar ham ishlamayapti-da.
Qirg'izistondagi parlament saylovida yengilgan Butun Qirg'iziston partiyasining 3000 nafar tarafdori O'shda namoyish o'tkazdi. Tojikiston qoramol, go'sht, kartoshka, jun va metal eksportini butunlay taqiqladi. Munofiq, imonsiz, kofir va ismbishnik. Bugun o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga va boshqa din vakillariga nisbatan keng qo'llaniladigan ayblovlar haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xalqaro ishtirishlar bo'yicha AQSh kengashi 13 oktyabr kuni Praga shahridagi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bosh qarorgohida bo'lib o'tgan yig'inida Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev masalasini muhokama qildi. Kengash a'zolari O'zbekiston hukumatining jurnalist Boboyevning ovozini o'chirish urinishlari hamda mamlakatdagi matbuot erkinligining ayanchli ahvoli yuzasidan jiddiy tashvish bildirdi. Internet saytida e'lon qilingan bayonotda Xalqaro ishtirishlar bo'yicha AQSh kengashi O'zbekistonni Boboyevga qo'yilayotgan ayblovlarni olib tashlash hamda jurnalistlarning O'zbekistonda erkin ma'lumot olish va tarqatishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. O'zbekiston Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligiga 9 oktyabr kuni Toshkentdagi koreys tadbirkorlariga qarashli golf klubida o'tkazilgan reyd bo'yicha rasmiy izoh yubordi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligining O'zbekiston masalalari bo'yicha mutasaddisi Sara Kim rasmiy xat mazmunini oshkor qilishdan tiyildi. Ha, biz O'zbekiston tomonining bu voqea yuzasidan rasmiy pozitsiyasi bildirilgan maktubni oldik, lekin matbuot uchun maktubga oid ma'lumotlarni ochiqlay olmaymiz, dedi Seul rasmiysi. Eslatib o'tamiz, o'tgan shanba kuni Koreyaning Shingdon Enercom shirkatiga qarashli Toshkentdagi golf klubiga o'zbek huquq-tartibot idoralari reyd uyushtirib, tintuv o'tkazgani yuzasidan rasmiy Seul O'zbekiston elchisiga norozilik notasini topshirgan. O'zbekistonda chiqadigan O'zmetronom va Harakat internet nashrlariga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Lakeside Golf Club majmuasi faoliyatida jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaga asoslanib Interfax axborot agentligining xabar qilishicha, Surxondaryo viloyatida yashirin faoliyat olib borgan jihodchi islomchilar ekstremistik tashkiloti fosh etilgan mazkur noqonuniy tashkilotning 14 a'zosi, jumladan 2 nafar qiz hibsga olingan. Ularning hammasi sud tomonidan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tergov davomida sudlanuvchilar xorij davlatlaridan jihodga da'vat qiluvchi kitoblar, varaqalar va boshqa tashviqot materiallarini olib tarqatgani aniqlangan. Ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligini parchalash, davlat tuzumini o'zgartirish va xalifalik barpo etishdan iborat bo'lgan. Keyingi yillarda turli ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib qamalayotgan o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik musulmonlar soni oshmoqda. Tojikistonda ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlarda O'zbekiston va Rossiya davlatlarining qo'li yo'q. Buni Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi Tashqi siyosat boshqarmasi rahbari bugun jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ta'kidlab o'tdi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tashqi siyosat boshqarmasi rahbari Abdunabiy Sattorovning aytishicha, Tojikistondagi vaziyat beqarorlashuvi O'zbekiston va Rossiyaga kerak emas. Zero Tojikistonda yuzaga kelgan qurolli mojaro birinchi navbatda qo'shni O'zbekiston va Rossiyaga ham salbiy ta'sir qilishini bu davlatlar rahbarlari yaxshi anglashadi. Boz ustiga, rasmiy Toshkent necha yillar davomida O'zbekiston hukumatining ashaddiy dushmani hisoblanmish O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi kurashib kelmoqda. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda o'z dushmanlarini u yoki bu davlatga qarshi kurashda qo'llash nazarimda mantiqqa to'g'ri kelmaydi, dedi Abdunabiy Sattorov. Tojikistonlik mulozimning qayd etishicha, O'zbekistonning ham Rossiyaning ham xavfsizlikka oid manfaatlari Tojikiston manfaatlariga mosdir.
Tojikistondagi muxbirimiz Alisher edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO davlatlari mudofaa tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi boshlandi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen global iqtisodiy bo'hron sababli yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, tashkilotga a'zo davlatlarni bir tarmoqqa birlashtiruvchi havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish taklifini ma'qullashga chaqirdi. NATOga a'zo davlatlar vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvida so'zlagan Rasmussen:
We must also decide if we want NATO to be able to defend all of Europe.
Biz NATO butun Yevropani raketa hujumi tahdididan mudofa qila olish imkoniyatiga ega bo'lishini xohlashi masalasida ham qaror qabul qilishimiz kerak. Tahdid aniq, imkoniyat mavjud, sarf xarajatlarni qoplash mumkin. Men NATO Yevropa uchun havo hujumidan mudofaa tizimini yarata oladi deb o'ylayman va shunday qilishimiz kerakligiga ishonaman. Chunki NATOning vazifasi mamlakatlarimizni tahdidlardan himoya qilishdan iborat, dedi Anders Fog Rasmussen. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada aholini ro'yxatga olish kampaniyasi boshlandi. Rossiya bo'ylab 650 ming xodim 25 oktyabrga qadar odamlardan ularning oilaviy ahvoli, tug'ilgan joyi, millati kabi sohalarga oid o'nlab savollarga javob oladilar. Rossiya aholisi 142 million ekani aytiladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytda mamlakat aholisi soni 148 million kishini tashkil etgan. 2002 yildan beri birinchi marta o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olish kampaniyasi uchun Rossiya hukumati 17 million AQSh dollari sarflamoqda. Davlat statistika qo'mitasi aholini ro'yxatga olish natijasi kelasi yil oxirida ma'lum bo'lishini bildirdi. Iron prezidentining Livanga rasmiy davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. Mahmud Ahmadinajod Livandagi uning ta'bir bilan aytganda qarshilik harakatini olqishladi. Eron rahbari buni Isroil chegarasi yaqinida joylashgan Bint Jibeil qishlog'ida Eronga qaytib ketishidan oldin aytdi. Ayni paytda Ahmadinajod Isroil davlatiga siyonistlar deb so'z bilan hujum qildi. Chorshanba kuni Livanning shia musulmonlari Eron rahbarini katta quvonch bilan qarshiladilar. Eron Livanda kuchli ta'sirga ega bo'lgan Hizbulloh shia islomiy guruhining asosiy homiysi hisoblanadi.
Muhtaram tinglovchi, Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet saytida tanish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l keladi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net deraza.net qo'l kelishi mumkin, eslatib o'tamiz. Ayrim paytlarda deraza.net dan foydalanish imkoni bo'lmayotgani haqida bizga xabarlar yetib keldi. Ayni paytda shunaqa holatlarda esa siz deraza.net o'rniga darvoza.com dan foydalanishingiz mumkin, chunki bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi, ya'ni bittasi ishlamagan paytda ikkinchi link ishlashi haqida ishlashi mumkin. Shuning uchun deraza.net yoki darvoza.com bu sizni ozodlik saytiga olib chiquvchi eng maqbul va qulay yo'llardir. Marhamat, saytimizga kiring. Yaqindan boshlab ozodlik saytida, masalan, efir orqali berilgan lavhalarimiz matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yosh to'lqin nomi ostidagi lotin alifbosida yoshlar loyihasi ish boshladi. Shuningdek, yaqindan boshlab bir necha kun bo'ldi, ozodlik saytida yangi bir sahifa, yangi bir loyiha ish boshladi. Bu ozodlik bekorchisi deb nomlanadi. Bugun 14 oktyabr kuni ozodlik bekorchisida ozodlik bekorchisi Sadriddin Ashur bilan mushtariylar o'rtasida o'zbeklar qo'rqoqmi yoki andishali degan mavzuda bahs munozara bormoqda. Siz ham muhtaram tinglovchi, efir hozir bizni tinglashda davom eting. Efirdan keyin ushbu bahsga qo'shilish imkoniga egasiz. Hozir esa biz havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rossiyada yana bir o'zbekistonlik jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Toshkent o'zbek paxtasi eksporti kamaytirilishiga oid 5 yillik rejasini e'lon qildi. 2015-yilga borib paxta tolasining yarmiga yaqini mamlakat ichkarisida qayta ishlanadi. Qirg'izistondagi parlament saylovida yengilgan Butun Qirg'iziston partiyasining 3000 nafar tarafdori O'shda namoyish o'tkazdi. Munofiq, imonsiz, kofir va isimbishnik. Bugun o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga va boshqa din vakillariga nisbatan keng qo'llaniladigan ayblovlar haqida islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonida so'z boradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyada yana bir o'zbekistonlik jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. 14 oktyabr kuni Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida O'zbekiston fuqarosi Anvar Qurbonboyevga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni zo'rlashda ayblov e'lon qilindi. Bu haqda xabar qilgan huquq himoyachisi Hayitboy Yaqubovga ko'ra, tergov jarayonida ayblanuvchining huquqlari qo'pol ravishda buzilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganda.
Nijniy Novgorod viloyatining Viksa shahar sudi tomonidan yana bir o'zbekistonlikka og'ir jinoyatni sodir etganlikdagi ayblov e'lon qilindi. Ayblanuvchi xorazmlik Anvar Qurbonboyevning ukasi Zafar ozodlik bilan muloqotda uning akasi bu jinoyatga umuman aloqador emasligini gapirdi.
Bizlar qurilishda ishlaymiz-da. Bir joyni bitkazdik, o'tirdik, nattik, tashkil qildik, xazayin tashkil qildik.
Bu qachon bo'lyapti?
Ushlaganlarni 3 oy 10 kun bo'ldi. O'tirdik, nattik, ishdik. Bizlarda propiska bor, 3 yillik временный проживание izdi. Shaharga ketdim, u qoldi, o'tirdilar, bolalar bilan bir qishloqqa ketdi, shu yoqda qishloqda shunda get bo'ldi. Ana u qizni opasi nattik milisadan chiqibdi, qichqirganda ozamon tutib kanadi. Kadogan kim bilasizlar kelishi bilan yonida bir bola turgan ekan. Bir bola qochgan. U qaga men bu dokumentim bor ku nimani deb o'ylanganman.
Ha, ya'ni meni aybim yo'q, qo'rqadigan joyim yo'q deb qolgan.
Ha. Propiskam bor, nimaga qo'rqaman bulardan deb turgan. Kelganda 10 metr qolganda keyin Chenko kallasi buziladi, keyin tur men ham qochaman deganda qochgan. Ikkisi quvlab uni tutishgan. Qolganini olishga solganlarda olib ketishgan militsiyaxonaga. 50 bolani olib kelib militsiyaxonaga tekshirganlar. Keyin yana voqea bo'lgan joyga olib borganlar qishloqqa. Kechqurun soat 12:00 arafasida fonarik bilan, projektor bilan shunday qator ikki qator qildilar, ya bolalar 50 bolani. Bu yoqda 25 bola, bu yoqda 25 bola. Fonarik projektorda qarashganlar, ya qizam bor yonida. Opasi bor, qiz bor. Projektorda mana bumi? Yo'q, mana bumi? Yo'q, mana bumi? O'xshayapti. Bu yoqqa ish qilib bolalarni qo'yib yuborganlar, qolganlarni. 6 kishini militsiyaxona olib kelganlar. Keyin militsiyaxonada yana tekshirganlar, yana ko'rsatganlar. Inabumi yo'q, yok, yo'q. Keyin meni og'ammi, inabu degan.
Dedi, zo'rlashda ayblanayotgan Anvarning ukasi Zafar. Zafar U qizning zo'rlanganiga ham shubha borligini aytadi. Tergovchi mening akamning pulini olganda, dedi Zafar. Shu kundan boshlab Anvar mahalliy militsiya bo'limida qattiq kaltaklangan. Lekin oxirgi marta yuzlashtirilgandan keyin u qiz Anvarni tanimagan va militsiya xodimlari uni qo'yib yuborgan. Deydi Zafar. Shundan 3 kun o'tar o'tmas Anvar yana hibsga olindi.
Keyin 3 kundan keyin tutib ketdilar. Bir yana yaraman deb bilet ham olganda, shu bilet ham nima bo'lib turibdi.
Hozir Anvar qayerda yotibdi?
Mana shu yerda Viksa degan nadi rayonda militsiyaxonada podvalda yotibdi hozir.
Ayblov e'lon qilindimi yo'qmi?
Bugun e'lon qilindi. 135 statya bo'yicha. Zayavlyaniya yozdim, chunki turkman bu kabinetida yo'q ekan, shuni turkman sidanga qilajakman.
Dedi Zafar. Voqea tafsilotlarini bilish maqsadida bu jinoiy ishni olib borayotgan tergovchiga qo'ng'iroq qildik. Men sizga hech narsa aytmayman, chunki bu tergov siri. Men hozir bu ishni olib borayotganim yo'q. Uni boshqa odamga topshirishdi, dedi Viksa shahar tergov bo'limining o'zini tanishtirmagan tergovchisi. Anvar Qurbonboyevning ota-onasi iltimosiga ko'ra, Xorazmdan kelgan va ayblanuvchi hamda uning advokati bilan bevosita muloqotda bo'lgan Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haydboy Yoqubov tergovda qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganligini aytadi.
O'sha Viksa shahar sudida mana shu qamalgan yigitni o'zi bilan uchrashdim. U kishi bilan suhbatda shuni aytayaptiki, men bu ishni qilmaganman. Men o'zimni 4 ta farzandim bor. Meni o'sha vijdon azobi ham qiynaydi. Lekin mana shu yerni militsiyasi meni ushlab 3 kun ichida shunday do'pposladiki, hozirgacha o'zimga kelmayapman degan narsani aytdi. Haqiqatan agar uni basharasiga qarasangiz, ko'zlari ko'karib ketgan, boshi aylanishidan, buyraklari og'rishidan, oyog'i qorni og'rishidan shikoyat qilyapti.
Mahalliy organlar bilan uchrashdingizmi? Ular
mahalliy organlar men bilan gaplashishni istashmadi, lekin men u kishining advokati bilan uchrashdim. Haqiqatan ham men advokat bilan gaplashganimda u kishi ham o'zining qo'l ostidagi himoyasida bo'lgan Anvarni militsiya tomonidan kaltaklanganligini tan olgan.
Ya'ni bu yigit nohaq ayblanib qamalib ketish mumkin. Meni bilishimcha u kamida 10 yil olishi kerak.
Kamida 10-12 yil olishi kerak. Lekin bo'lib turgan narsa, meni qilgan monitoringda shuni ko'rsatyaptiki, men uni o'rtoqlari bilan, birga ishlayotgan odamlar bilan gaplashdim. Uni advokati bilan gaplashdim. Lekin bu narsa umuman bo'lmagan. Shunda shunaqa bir hol bo'layaptiki, mana shu ishni ko'rish jarayonida bugungacha 4-chi tergov xodimi tergov qilyapti. 3 ta xodim mana shu ishdan ketgan.
Bu sababdan almashish
sababini hech kim aytmayapti. Mana shu xodimlar ish o'sha yerda falsifikatsiya bo'layotganligini ko'rib ishdan ketishgan. Lekin eng yomoni shuki, mana adolatsiz ravishda 52 yaqin odam jazolangan. Hammasi do'pposlangan. Mana shu Rossiya militsiyasiga kim huquq bergan ekan bularni do'pposlashga? Nohaqki ularda qonun bo'lmasa, bizni demokratlar deb tanlangan mana shu davlatda shunaqa holatlar yuz beryapti. Qolaversa shuni aytish kerakki, bugungi kunda Rossiya davlatini o'zida har bir shaharda, har bir qishloqda bitta o'zbekning qamashni yoki bitta o'zbekni bedarak yo'qolishini ko'rish mumkin. Har kuni bo'lyapti. Agar bizda 365 kun bir kunda bo'lsa, eng kamida 365 odam bir kunda qamalyapti.
Sababi nima? Nima uchun shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz?
Bu oxirgi paytlarda Rossiya davlatini bir sirli ravishdami, o'zining huquq tartibot organlariga bergan bir farmoyishmi? Shunaqa holat bo'lyapti. Agar ular mana shuni to'xtat desa, tepadan biror bir tekshiradigan odam bo'lsa, bu ishlar bo'lmasdi. Chunki 3dan 1 narsaning o'zi bilan shu narsaga suhbat qilsangiz, o'sha odam o'zini bekordan qamalishini aytyapti shu yerda. Rossiya kodi, jinoyat kodeksining 131-chi moddasi, 132, 133, 134, 135-chi moddalarini hammasi mana shu jinsiy aloqa bilan bog'liq narsalarni qo'llashyapti.
Ya'ni og'ir jinoyatlar
eng og'ir jinoyatlar bo'yniga ilyapti. Bir modagami, bir nimaga aylanib ketgan hozir mana shu narsa Rossiyada. Lekin bizning hukumatimiz ham buni oldin shunga hech qanday chora ko'rmayapti.
Deydi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haydboy Yoqubov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Jahon bozorida paxta narxi keyingi 20 yil ichida rekord darajaga yetay deb turgan bir paytda, chorshanba kuni rasmiy Toshkent o'zbek paxtasi eksporti kamaytirilishiga oid 5 yillik rejani e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziriga ko'ra, 2015 yilga borib yetishtirilayotgan paxta tolasining yarmiga yaqini mamlakat ichkarisida qayta ishlanadi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur
hozir studiyada. Demak, Zamira jahon bozorida paxta narxi kun sayin ko'tarilayotgan bir paytda Toshkent o'sha narxni yanada ko'tarishni bir yo'lini topganga o'xshaydi.
Xuddi shunday mehribon. Demak, 13-oktyabr kuni xalqaro O'zbekiston paxta ko'rgazmasi ochilishida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Nasriddin Najimov O'zbekiston to'qimachilik va yengil sanoatini rivojlantirish dasturiga ko'ra 2015 yilga qadar mamlakat paxta tolasi eksportini bosqichma-bosqich kamaytirib borishini e'lon qildi. 2010 yil oxiriga borib O'zbekiston ichkarisida qayta ishlanadigan paxta tolasi 350 ming, 2011 yil esa 400 ming tonnadan oshadi, dedi o'z chiqishida Toshkent rasmiysi jumladan. Dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, uni eksport qilish bo'yicha esa 3-chi o'rin egallaydigan o'zbek paxtasiga talab xalqaro O'zbekiston paxta ko'rgazmasi tashkilotchilari va ishtirokchilari ta'kidicha yil sayin oshib bormoqda.
Sababi dunyo paxta bozoridagi tanqislikda emas, balki o'zbek paxtasi to'qimachilik sanoati uchun juda ham zarur xomashyoligidadir. Yarmarkada ikkinchi bor ishtirok etishim va unda kompaniyamiz uchun zarur miqdorda tola sotib olish niyatidaman.
Dedi O'zbekiston telekanalining axborot dasturiga gapirgan Bangladeshlik ko'rgazma ishtirokchisi Ahmed Mustafa Sidiqay. Jahon bozorida paxta tolasi, kalava ip va gazlama bilan savdo qiladigan 300 dan oshiq shirkat vakillari Toshkentdagi paxta ko'rgazmasiga yangi shartnomalar imzolash uchun kelgan ayni kunlarda janob Najimovning o'zbek paxta eksportining kamayishi haqidagi bayonoti tasodifan yangragani yo'q. Bu bilan Toshkent ko'rgazmaga kelgan xaridor va dallollarga vaqt borida biz bilan o'zaro manfaatli shartnomalar tuzib olganingiz ma'qul qabilida o'ziga xos ogohlantiruv signali yo'llamoqda. O'zbek paxtasiga talabgorlar esa bunday ogohlantiruvni e'tiborsiz qoldiradigan ahvolda emas. Xitoy, Hindiston va Misr kabi paxta eksport qiluvchi davlatlarda bu yilgi hosil yomon bo'lgani bois jahon bozorida paxta narxi muttasil o'sib bormoqda va chorshanba kuni 1 tonna paxta narxi 2494 dollarga chiqdi. Bu jarayonning esa Toshkent paxtiga hali uzoq davom etishi kutilmoqda. Ana shunday vaziyatda xalqaro maydonda o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotga qaramay, O'zbekiston paxtasining xaridorgirligi oshmoqda va hukumat bu vaziyatni yanada o'z manfaatiga ishlatishga urinmoqda. Toshkent hukumatini paxta terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatishga majburlash uchun yillardan beri davom etib kelayotgan xalqaro bu boykot daromad sulton bo'lgan bozor sharoitida samarasiz qolmoqda, deydi Tabiat va adolat jamg'armasi rasmiysi Juliet Williams Ozodlik bilan suhbatda.
I think there is some response to the boycott that they want to be able to produce clothing.
O'zbekiston hukumati bu boykotga bilvosita javob sifatida paxta tolasini ko'proq mamlakat ichida qayta ishlab chiqishga o'tayotgan bo'lishi mumkin. Ammo mamlakat ichkarisida qayta ishlanadigan paxta miqdorini ko'paytirish ortidagi asosiy sabab hukumatning o'z cho'ntagiga tushayotgan daromadni oshirish intilishidir. Tashqariga paxta tolasi o'rniga kalava ip yoki paxta gazlamasi sotish tabiiyki ko'proq foyda keltiradi, deydi Williams xonim. O'zbekiston hukumatining paxta ko'rgazmasi ochilishida e'lon qilingan eksport miqdorini kamaytirish rejasi mamlakat ichkarisida faoliyat yurg'izayotgan to'qimachilik shirkatlari tomonidan yaxshilik alomati sifatida qarshi olinmoqda. Sobiq Namangan tekstil, bugunda esa Janubiy Koreyaga qarashli Haintex shirkati rasmiysiga ko'ra, bundan nafaqat to'qimachilik shirkatlari, balki O'zbekiston aholisiga ham manfaat yetadi.
Ikkinchidan, bu paxta o'zimizda qolsa, naprot ko'proq odamlar ishlab chiqarishi ham kuchaytiradi. Hozir paxta kamligi uchun prosta ko'p joylar ham ishlamayaptida. Paxta kamligi uchun paxta juda problema bo'ladi bu yilda. Chet eldan, chunki Hindistonda bu Kitoyda bu yil paxta bo'lmaganligi sababli juda ham bizga kerak bu narsa bu yerda Hindistonga qolishi. Albatta biz yana kengayamiz, import oborudovaniya kelyapti. Kengayamiz, yana ish kuchi ko'payadi. Ishlab chiqarish kuchayadi. 2013 yil yana eminna faqat qalab emas, уже трикотажный полотно ishlab chiqarmoqchimiz, unga import оборудование keladi. Unda tim bo'li yana почти tayyor mahsulot bo'lib eksport bo'ladi.
deydi hozirda 1100 dan oshiq namanganlikni ish bilan ta'minlayotgan Haintex shirkati vakili. O'zbekiston to'qimachilik sohasida bevosita faoliyat yurg'izgan Kabul Textil shirkati rahbari Donkan ham, agar O'zbekiston hukumati paxta eksportini kamaytirish rejasini amalga oshira olsa, bu mamlakatga kelayotgan valyuta tushumini ko'paytirib, aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratib berishini anglatishini aytadi. Biroq, deydi, O'zbekistonda biznes qilib og'zi kuygan koreyalik bu tadbirkor,
I don't think that they have enough money to make the textile spinning mills or weaving mills like that.
Toshkent hukumatida to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun kerakli pul yo'q. Buning uchun paxta tolasini yigirish, uni sifatli gazlamaga aylantirishga imkon beruvchi yangi texnologiyalar kirishi kerak. Bu esa xorij sarmoyadorlarisiz bitadigan ish emas, deydi Donkan. Xorijiy sarmoyador esa O'zbekistonga o'z pulini olib kirishdan cho'chiydi, deb davom etadi bu mutaxassis va tadbirkor.
But the foreign investors, they are afraid of Uzbek government politics, I mean. Because that is not open.
Xorijlik sarmoyadorni O'zbek hukumati uning ko'p ham sog'lom aqlga mos kelavermaydigan yopiq siyosati cho'chitadi. O'zbekistonda hukumatning tadbirkorga munosabati bir kechada o'zgarib qolishi hech gap emas. Shu bois e'tibor bersangiz, g'arb xususiy sarmoyadorlari O'zbekistonda deyarli yo'q. Bugun O'zbek paxta ko'rgazmasida shartnoma imzolayotgan Xitoy, Bangladesh, Hindiston va Misr shirkatlarining aksariyasi yo bevosita hukumatga qarashli yoki unga ishonib ish ko'radigan shirkatlardir. Ular orasida o'z sarmoyasini tavakkal qilib O'zbekistonga kelayotganlari yo'q hisobi, deydi Kabul Textile shirkati rahbari Donkan Ozodlik bilan suhbatda.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamentiga bo'lgan saylovda qonunda belgilanganiday saylovchilarning 5%lik ovozini ololmagan, ya'ni deputatlik o'rinlariga erisha olmagan butun Qirg'iziston partiyasi tarafdorlari 14-oktyabr kuni O'sh shahri markaziy maydoniga to'plandilar. Ma'lumotlarga qaraganda 3000 dan ortiqroq norozi butun Qirg'iziston partiyasi saylovchilarining 5% ovozini olganini, ammo amaldagi hukumat bu partiyani parlamentga o'tkazmaslik maqsadida xila qilayotganini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
O'zining Qirg'iziston qirg'izlarining uyi, qolgan barcha millatlar bu uyda kvartirant degan bayonoti bilan millatchi sifatida tanilgan Adahan Madumarov butun Qirg'iziston partiyasining raisi hisoblanadi. Adahan Madumarov parlament spikeri lavozimida ishlayotganida o'zgarlik Solijon Sharipov koinotga parvoz qildi. O'shanda u qirg'iz matbuotiga kosmosga itlar ham, maymunlar ham uchayapti. Bitta o'zbekning kosmosga parvoz qilganidan sensatsiya yasamaslik kerak deb qovun tushirgan edi. Ayni paytda nomi zikr etilgan siyosatchi uning partiyasini nafaqat qirg'izlar, balki boshqa millatlar, jumladan o'zbeklar ham qo'llaganini, u o'z partiyasiga berilgan, ammo hisobga kirmay qolgan har bir ovoz uchun kurashishini aytmoqda.
Saylovchilar bizga aytgan, biz dovushimizni sizlarga beramiz, biroq o'sha saqlab qoluv bo'yicha.
Saylovchilar bizdan ovozlarimizni sizga beramiz, ammo bizning ovozlarimizni saqlab qola olasizlarmi deb so'rashgan. Biz ularga har bir ovoz uchun kurashishni va'da qilganmiz. Shuning uchun shu soatdan boshlab har bir ovoz uchun kurashga chiqamiz, dedi Adahan Madumarov. Butun Qirg'iziston partiyasining O'sh shahri markaziy maydoniga yig'ilgan 3000 dan ortiq tarafdori Markaziy saylov komissiyasini qalloblikda ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda norozilar asosan qirg'izlar bo'lib, ular orasida boshqa millat vakillari ko'rinmaydi.
Biz yutgan go'llashuvni berilsa, bulardan ishing butun mayram qan bo'ladi bular hozir.
Agar bizga berilgan ovozlar hisoblanmasa, saylov komissiyasining ishini ag'dar to'ntar qilamiz, deb tahdid qilmoqdalar miting ishtirokchilari. Gap shundaki, Qirg'iziston qonunchiligiga binoan deputatlik o'rinlariga talabgor partiyalar, saylovchilar umumiy sonining 5% miqdorida ovoz olishlari kerak. Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda 2 850 000 saylovchi borligini, bu saylovchilarning 5% faizi 142 000 kishini tashkil etishini bildirgan edi. Butun Qirg'iziston partiyasi esa 145 000 ovoz olganiga qaramay parlamentdan o'rin ololmadi. Buning sababini Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev mana bunday izohlaydi.
Hozir 3 million bo'lib qoldi. Aytmadimmi jana, qo'shimcha tizim degan bor.
Avval e'lon qilingan ko'rsatkich ovoz berish jarayonida o'zgardi. Saylovchilar soni qo'shimcha ro'yxatga tirkalganlarni qo'shib hisoblaganda 3 million kishini tashkil qildi. Shuning uchun 5%lik miqdor avval e'lon qilingan 2 million 850 ming saylovchi ko'rsatkichidan emas, 3 millionlik ko'rsatkichdan hisoblanayapti. Bu holatda partiyalar parlamentga o'tish uchun kamida 150 ming ovoz olishlari kerak bo'ladi, dedi Aqilbek Sariyev. Butun Qirg'iziston partiyasi vakili Zamir Bojonov esa bunday holatni amaldagi hukumatning siyosiy buyurtmasi sifatida baholaydi.
Menimcha o'shal vaqtli biliktelar orqasida turadi.
Menimcha buning ortida muvaqqat hukumat turibdi. Hukumat parlamentda muxolifat partiyalari ko'payib ketishidan cho'chib, mana shunday yo'lni tanlagan, dedi Zamir Bojonov. Ayni paytda taniqli siyosatchilar va huquq himoyachilari butun Qirg'iziston partiyasini namoyishlar yo'li bilan emas, sud va huquq tartibot tuzilmalariga murojaat qilish yo'li bilan kurash olib borishga chaqirmoqdalar. Ammo namoyishga chiqqanlar butun Qirg'iziston partiyasi parlamentga o'tdi deb hisoblanmagunicha mitinglarini davom ettirishlarini aytmoqdalar. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tgan parlament saylovlarida asosan muxolifat partiyalari g'olib bo'lgan edi. Radikal millatchilar partiyasi deb aytilayotgan Ota Yurt partiyasi saylovda deyarli 9% ovoz olib g'olib bo'lgan. Muxolifatdagi Or nomus, Respublika partiyalari esa 3-chi va 4-chi o'rinni egallashgan. Amalda hukmron bo'lgan Sotsial demokratlar va Ota makon partiyalari esa 2-chi va 5-chi o'rinni egallagan. Butun Qirg'iziston partiyasi esa rasmiy ma'lumotga ko'ra 0.5% ovoz yetishmay qolgani uchun parlamentga o'ta olmagan. 10-oktyabrda o'tgan saylovda Qirg'izistondagi 29 siyosiy partiya ishtirok etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, demak, dasturimizni davom ettiramiz. Hozir esa navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval har doimgidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yashovchi Ma'murjon Azizov 14 oktyabr kuni Ozodlik bilan bog'landi. Ma'murjon Azizovning o'g'li Qirg'izistondagi O'sh davlat universitetining 4-chi kursida o'qir ekan. Ma'murjon Azizovga ko'ra, ayni paytda chegara yopiqligi qolaversa qo'rquv bois o'g'lini Qirg'izistonga jo'natmayapti. Ma'murjon aka, o'g'li singari Qirg'izistonda o'qishini davom ettirolmayotganlar soni 1000 nafarga yaqinligini aytib, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatidan ushbu muammoni hal qilishga ko'mak so'raydi.
Ko'p bolalar Qirg'izistonda o'qiydi. Hozirgi kunda o'qish imkoniyati yo'q, chegaralar bek. Keyin bu yoqqa O'zbekistonga ko'chirishligini maqsad bo'ladi. Xat-xabar nima yo'q.
O'g'lingiz o'qiydimi Qirg'izistonda?
O'qiydi, ha. Endi o'qish imkoniyati yo'q hozir. Notinchlik.
Bu yoqda O'zbekistonda biror bir tashkilotga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Nima bo'ladi, nima
qo'yadi? Biz ana o'sha nimaga hozir Oliy xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilindi. Ular mana dokument topshirdi nimaga Toshkentga. Endi hozirga javob yo'q. Hatto hech qanday javob berilgani yo'q. Endi bu bag'da hozir chegara bek. Yaqin 1000 yaqin odam o'qiydi O'zbekiston fuqarosi yurtida. Endi bu bunaqa O'zbekiston ko'chirish uchun murojaat qilingan, ulardan javob yo'q. Ofitsialiy hech qanday javob yo'q. Endi bu yoqqa borib o'qishlik ketdi. Misol uchun biz qo'ymaymiz ota-onalar. Misol uchun qo'yib ketdi chapaq. Endi bunga kafil bo'ladimi Qirg'iziston hukumati? Alohida e'tibor berardimi? Kafilligini olardimi? Biz ahamiyati yo'q, bitta nimada o'qilish boshqami? Endi yerda o'qishlik uchun bunga Qirg'iziston hukumati rasman o'zi bunga kafillik berish kerak. Bo'lmasa biz ham jo'natmaymiz u yoqqa.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov edi. Biz dasturlarimiz davomida, keyingi dasturlarimiz davomida ushbu mavzuni o'rganishga yana harakat qilamiz. Navbatdagi tinglovchimiz asli namanganlik va ayni paytda Olmaota shahrida mehnat qilayotgan Sultonbek bo'ldi.
Yashashi yaxshi, xudoga shukr. Qayda yaxshi joyda yashasangiz, yaxshi yashaysiz. Yomon joyda endi bari hammadan yomonlik bo'lmaydi endi. Endi bitta ishdan shunaqa yomon joyga tushib qolganlar endi sal qiynalib qoladi. Yaxshi joydalar, yaxshi manadi, hozir yaxshi joyda ishlayapmiz, yaxshi yuribmiz. Pulimizni vaqtida beryapti, olyapmiz, uyga jo'natyapmiz. Tirikchiliklarimiz yaxshi.
Aha, endi Sultonbek sir bo'lmasa qancha endi oyliklar?
Oylik endi bizga abiyom. Yaxshi ishimiz bo'lsa 600-700 tushiramiz.
Bir oyda?
Ha, sal bundayroq bo'lsa 300-400 to'g'ri keladi.
A bu yotar turar, yeb ichish qanaqa?
Yeb ichish, yotoq joy hammasi o'sha uy egasidan. Qurmish qilayotgan joyimizga endi vagon yo'lsa palatka qilinadi, issiq. Hozir biz uyda ichida yashayapmiz.
Politsiyaning nimasi munosabati qanaqa sizlarga?
Politsiyalar bayloji bo'lsa uzoqroq yuramiz. Registratsiya endi ishga registratsiya qildirilmaydi, prosta qonoqqa o'sha bir oylik registratsiya bo'ladi. Ishlasangiz, masalan, ishlasa shtrafi bor.
Qancha ushlasa shtrafi?
42,000 tanga.
Bu dollarda qancha bo'ladi?
Dollarda 250 dan o'tib qoladi.
Anchagina pul bo'lar ekan. Tushib ko'rdingizmi politsiyaga?
O'tgan yili bir marta tushdim, 10,000 tanga bilan chiqib ketdim.
Qo'liga berdingiz buni pora sifatida.
Shunday.
Endi masalan qanaqa qilib o'sha politsiyani qo'liga tushmaslikni yo'llari bormi? Nima qilasizlar masalan?
Endi biz xo'jayin bilan dagovor qilamiz ish joyimizda. Ishni masalan sal orzaroq qilamiz ishni. Xo'jayin o'zi javob beradi. Oziq-ovqat beradi, militsiyaga javob beradi, politsiyaga. Shunda kelib qanday keyin ish boshlaymiz biz. Xavfsizlikda ham o'sha xo'jayinni bo'yniga bo'ladi. Mana 7-8 yildan beri bir marta tushdim, xolos o'tgan yili, boshqa tushganim yo'qman.
Namanganlik Sultonbek edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qozog'istonning Olmaota viloyatining Uzun ovulida yashovchi Zavresh Mahamova bo'ldi. 70 yoshli Zavresh opa Ozodlik radiosining muxlislaridan biri ekan.
Ozodlik radiosiga qizim ko'p rahmat, alqishimni aytay deb duoni qo'yib. Men Qozog'istondanman o'zim. Sizning radioni tinglaymiz, shunday yaxshi axborotlar berasizlar. Shunga rahmat. Ishlaringizda muvaffaqiyat bo'lsin. Men ko'p rahmat aytayin deb edim o'shandagi jumlalaringizda tavus bo'lsin. Hech charchamanglar, mizg'imay jumis istay beringlar. Sonda yaxshi xabarlarni eshitamiz. Bilmaganni bilamiz. Butun dunyoning yangiliklarini aytasizlar qo'y. Jumlalaringizga tavus bo'lsin qizim. Hech mizg'imay jumis istay beringlar.
Zavresh opa, sizga qaysi mala yoqadi eshitirishlarimiz?
Buni jonaliklar yaxshi aytasizlar qo'y. Buni biz radio, mana o'zimizning televizordan o'nda yangilik deb eshitib bermaymiz qo'y. Kino bor, mana serial bor, ko'p qo'y. Al, sendan mana O'zbekiston turali, Qirg'iziston turali, keyin dunyo yangiliklarini aytasizlar. Alamda bo'layotgan yangiliklar yaxshi yetiresizlar. Ana shu tavsiyalaringiz, shu jumlalaringizga tavsiya tilayman qizim. Ko'p narsani eshitib chaqirmiz, ko'p narsani bilib chaqirmiz.
Zavresh opa, bu bizni radioni eshitadiganlar boshqa qo'ni-qo'shnilaringiz ham eshitishadimi bizni radioni?
Yo, nima ko'rishlarim tindaydi. Ablayincha biz televizordan o'ncha eshita bermaymiz, televizordan aytilmaydi. Qo'shin mana Rossiya turali yangilik aytasizlar, keyin mana Iran turali. Iran turali o'ncha bilmaysizlar qo'y, sendan nedan bildik, radiodan bildik. Qo'shin Arabiston turali aytibsizlar, Amerika turali aytibsizlar. Dunyo yangiliklaringiz ag'adi maqam qizim. Dunyoda bo'layotgan voqealar qaysi aytasizlar. Cho'g'on, men aytaman, o'zi so'ncha yangiliklarga qalay vaqt topadi ekan bular deyimda, senlarga tang qolaman qizim. Har yerda har turli reportyorlaring bor, barlig'im buni atlarini eshityapman-ku. Sarvar degan balangiz bormi?
Sarvar Usmon bor, bor.
Soda yaxshi tushuniklar beradi ekan, yaxshi xabarlar beradi ekan. Zamira, so'zim barna bormi?
Bar, barna bor, bor.
Shu qizim da yaxshi aytadi ekan. Siz mana sendan men qo'rqam, izingizga bir dushman tushmasin deb Allohdan tilab o'tiraman sendan.
Rahmat, Zavresh opa, rahmat. Biz eshitishda davom eting bo'lmasa, rahmat sizga.
Ozodlik buflisi Qozog'istonlik 70 yoshli Zavresh opa edi. Muhtaram tinglovchi, siz ham ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Munofiq, imonsiz, kofir va ismbishnik. Bugun o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga va boshqa din vakillariga nisbatan keng qo'llanilayotgan ushbu ayblovlar haqida Islom va musulmonlar eshitirishining hozir e'tiboringizga havola qiladigan sonida so'z boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun tanlangan mavzu Ozodlik radiosining veb sahifasiga kelayotgan ba'zi sharhlar mazmunidan kelib chiqdi. Xususan aksar hollarda diniy mavzudagi eshitirishlarimizning veb sahifamizdagi matni ostida qoldiriladigan sharhlarda tilga olinadigan munofiq, imonsiz va kofir degan so'zlarni ko'p uchratamiz. Bundan tashqari, shu kunlarda o'zbek musulmonlari orasida KGBshnik, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati josusi degan ayblov ham ko'p quloqimizga chalinadi. Biz bugungi eshitirishda ba'zan e'tiborlik bilan har birimiz ham ishlatib qo'yadiganimiz mana shu so'zlarning shar'iy ma'nosi va ularning qo'llanilishiga oid hukmlarni yana bir bor yodga olishga qaror qildik. Zero bunga kuchli ehtiyoj bor deyishimizga yana bir sabab nafaqat musulmonlar aro, balki aksar hollarda musulmon va boshqa din vakillari aro munosabatlarda ham bu so'zlar qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz. Ko'p hollarda ba'zi musulmonlar boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab qo'ya qoladi va aloqalarini shu bilan uzadi. Kimni din dushmaniga chiqarar ekanmiz, bu bilan o'z dinimiz nufuzi hamda o'z iymonimizni mustahkamlaymizmi yoki suslashtiramizmi degan savol bilan biz o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga murojaat qildik. Zero bu mavzuda murojaat qilganimiz o'zbekistonlik bir necha ulamo buning juda jiddiy mavzu ekani va mas'uliyati katta ekanini tilga olib, bu haqni o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga berdilar. Dastlab munofiq so'zining shar'iy mazmuni hamda hukmi haqida.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Munofiq degan kalima bu islom dini bilan birga bog'liq, ya'ni lug'at ulamolari aytishadiki, avvalda munofiq degan xos atama bo'lgan emas, islom dini kelgandan keyin paydo bo'lgan, ya'ni odamlarning islomga nisbatan munosabatlaridan kelib chiqqan holda bu atama paydo bo'lgan. Aslida buning lug'aviy ma'nosida yer ostidagi yo'l degan ma'noni aytishgan ulamolar va bunga misol qilib al-yarbo arabchasi, o'zbekchada yumaloq qoziq desak bo'ladi, shunda yerni ostidan yashaydigan, yerni ostidan uya qilib yo'l qilib yashaydigan bir maxluqning amaliga taqqoslangan deyishadi. Shu yumaloq qoziqni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Agar uni birov quvlasa, kiradigan yeridan kiradi, lekin chiqqanini qayerdan chiqqanini ham qayoqqa ketganini ham odam bilolmay qoladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni munofiq odam islomga kiradi-yu, lekin boshqa joydan chiqib ketadi. Uni qayerdan chiqqanini odamlar bilmay qoladi. Istilohda izharul iymon bil lisan va kitmanul kufr bil qalb deb keladi Jurjoniyning ta'riflarida. Ya'ni tilda iymonni izhor qilib, dilda kufrni yashirib yurish bu munofiqlik bo'ladi. Endi bu mavzu juda ham chuqur mavzu, keng mavzu. Munofiqlikning turlari haqida gapirishadi ulamolar. Masalan, munofiqlik ikki xil turga bo'linadi. Katta munofiqlik, kichkina munofiqlik. Qana o'sha iymondan ajragan inson, na'uzubillah, ya'ni Allohga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan, lekin tilida o'zini mu'min musulmon qilib yurib ko'rsatib yurgan odamni katta munofiq deyiladi. Ya'ni bu haqiqiy munofiq. uning o'rnini Alloh taolo jahannamda kofirlardan ham pastroq quyi tabaqada, eng pastki tabaqada bo'lishini aytgan ana shu munofiq. Endi kichkina munofiq deganda bu nifaqul amal deyishadi, ya'ni amaldagi munofiqlik. U odamning dilida iymoni yo'q deb hisob qilinmaydi-ku, lekin amali shu munofiqlarga o'xshagan ikki yuzlamachi, muttaham, yolg'onchi odam, kichik nifoq. Qisqacha aytsak, mana shundan iborat.
Endi mana shu atamani musulmonlar bir-biriga ishlatishga qanchalik haqli? Agar kimdir kimgadir nisbatan shu so'zni ishlatsa, noto'g'ri ishlatsa, qanaqa bo'ladi jazosi?
Bu so'zni ishlatishdan albatta odamlar tiyilishlari kerak, chunki buning ikki xil ma'nosidan biri nihoyatda xatarli, ya'ni iymondan chiqqan kofir degan bo'ladi. Bu so'zdan zohiri musulmon bo'lib yurgan odamga buni qo'llashdan tiyilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham shunaqa ba'zilar bir-biriga munofiq degan kalimani ishlatib qo'ygan joylari bo'lgan. Ba'zilar o'zi haqida aytgan, men munofiqlik qilib qo'ydim deb. Lekin ular o'sha katta munofiqlik emas, kufr emas, balki ma'siyatni nazarda tutib gapirgan, ya'ni gunoh kabira. Rasulullohning oldilariga kelsam bir boshqacha bo'laman, tashqariga chiqsam boshqacha bo'lib iymonim sustlashib ketyapti deb Hamzala ismli sahobiy munofiqa Hamzala degan. Hamzala munofiq bo'ldi degan. Ammo bu so'zdan iloji bo'lgancha odamni tiyilgani yaxshi.
Obid Qori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz, bu islom va musulmonlar eshitirishi. Endi esa shu kunlarda musulmonlar, har holda o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga nisbatan ko'p tilga olinayotgan iymonsiz deyilgan ayblov va buning hukmi haqida.
Iymonsiz degani Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarga ishonmaydigan, uni tasdiq qilmagan odamlarni yoki odamni iymonsiz deyiladi. Payg'ambar aytadilar, iymon bu Allohga va uning malaikalariga va uning muqaddas kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga ishonishingdir deganlar. Mana shu iymonning 6 rukni hisoblanadi. Shu 6 rukundan birontasiga agar iymon keltirmasa, inson ishonmasa, o'sha iymonsiz bo'lgan bo'ladi.
Mana juda ko'p eshitamiz, mana biz veb saytimizda kelgan sharhlarda ham, ayniqsa dindorlar bir bilan bahslashadi, o'shanda bir-biriga nisbatan iymonsiz degan so'z ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Buni qo'llanilishiga hukm qanday?
Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak, bunday so'zlarni aytishdan tilni tiyish kerak, chunki iymon insonning qalbida bo'ladi, buni bilib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid bir sahobini o'ldirib, bir insonni, mushrik insonni o'ldirdim deb uning o'ldirgan xabari keladi. Shunda Rasululloh uni kalima aytganini eshitadilar, ya'ni kalima aytib keyin o'ldirilganini xabarini eshitadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh deganini o'ldirdingmi deb qattiq tanbeh beradilar. U aytadi, qilichni ko'rib keyin kalima aytdi deganda payg'ambar alayhissalom, san uni qalbini yorib ko'rdingmi, san uni dilini bildingmi dedilar va bu so'zni bir necha marotaba takrorlaganlar. Demak, iymonsiz degan so'zni eshitdan tiyilish kerak, lekin iymon kalimasining ham ma'nolari keng. Ba'zi amallarni qilgan odamni, masalan, iymoni chiqib ketadi degan hadislar bor. Masalan, zino qilgan odam zino qilayotgan paytda iymonsiz holda bo'ladi, aroq ichayotgan odam aroq ichayotgan paytda iymonsiz bo'ladi va mana shunga o'xshash gunoh kabira qilayotgan odam haqida ham qattiq tahdid bor. Ba'zi olimlar shunday holda o'lsa iymonsiz bo'lib kofir bo'lib juda uzoqqa ketadi deyishgan. Lekin buning umumiy xulosasi shuki, o'sha ham agar musulmonlik da'vosida bo'lsa, uni mutlaq iymonsiz yoki kofir deb hukm qilinmaydi, Allohga havola qilinadi uni hukmini, gunoh kabiraligicha qoladi. Gunoh kabira qilgan odam iymonsiz deb aytilmaydi. Albatta gunohga tavba qilgan odam albatta gunohi kechiriladi deb umid qilinadi, lekin tavbasi haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Tavba qilayotgan paytda qattiq afsus nadomatda bo'lishi va shu gunohni qaytib qilmaslikka qat'iy qaror, azm qaror qilgan bo'lishi va o'sha gunohning asoratlaridan o'zini poklashi, tozalashi, o'zini xalos qilishi kerak bo'ladi va tavba qilgan odamni Alloh tavbasini qabul qiladi, u musulmon hisoblanadi.
Obid Qori Nazarovdan endi kofir degan so'zning shar'iy ta'rifi va hukmi haqida so'raymiz.
Kofir degan kalima ham lug'aviy ma'nosi yashirish, bekitish degani. Istilohdagi ma'nosi esa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo tomonidan olib kelgan narsalarni qasddan inkor qilish, uni rad etish va o'z-o'zidan dinda ma'lum bo'lgan narsalarni inkor qilish bu kufr bo'ladi. Kufr, ya'ni kofirlik ham ma'nolari, sharhlari bor. Buning ham ulamolar jumladan mana Ibn Qayyim rahimahulloh ikki qismdan iborat deb sharhlaganlar. Kufr akbar, kufr asghar. Katta kufr, kichkina kufr. Katta kufr o'sha iymonsizlik, ya'ni dindan chiqadi va kofir bo'lgan odam do'zaxda abadiy qoladi. Kichkinasi esa bu gunohi kabiralar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Mendan keyin sizlar bir-biringizni boshingizni kesadigan kofirlarga aylanib ketmang deganlar. Mana shu yerda kufr kalimasi ishlatildi. Odam o'ldirish bu gunoh kabira, lekin bu kufr emas. Odam o'ldirganni kofir deb hukm qilinmaydi, lekin uning niyati e'tiqodiga qaraladi.
Bahslarimizda ko'p tilga olinadigan so'zlardan birida shu mana boshqa din vakillariga nisbatanmi? Masalan, Gert Wilders haqida ma'lumot berdik. Keyin umuman o'sha Gert Wilders chizgan karikaturalarni boshqa veb-saytlarda chop etgan gazetalar, bu haqda gapirganlar, bu haqda yozganlar hammasiga birdek kofir degan so'z ishlatildi. Keyin mana O'zbekiston hukumatiga nisbatan kofir degan so'zlar, militsionerlarga nisbatan kofir degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da shu musulmon sharhlovchilarimiz tomonidan. Endi har holda ularni qo'yayotgan sharhlar mazmunidan ko'ra biz musulmon deb o'ylaymiz, taxmin qilamiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunga nima deysiz? Qanday hollarda ishlatish mumkin?
Odamlar ba'zilar aytadiki, kofir deb bo'lmaydi insonni. Kofirmi, kofirmasligini Alloh biladi deydi. Noto'g'ri bu narsa. Chunki kofir degan so'z bu atama, ya'ni musulmondan musulmon emasni ajratadigan atama. Bu so'kish emas, ba'zilar buni haqorat deb tushunadi, unday emas. Masalan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilsa, dinni haqorat qilsa, nafaqat payg'ambarni, dindagi ma'lum narsani masxara qilsa, haqorat qilsa, u albatta kofir. Bunda hech tortishi yo'q, bunga talashish kerak emas. Chunki o'shalar dinga ishonmagandan, dinni yomon ko'rganidan masxara qiladi va uni hukmi kofir. Buni hech bitta munozara yo'q. Hech muddao bo'lmaganda bu so'z erkinligi, uning nomi shu kofir. Ishlasa qilmaydi, aytilaveradi.
Endi masalan O'zbekiston hukumatiga nisbatan yoki mana biz ko'pincha mana prokurorlar, militsionerlar haqida ba'zida materiallar beramiz. Ularga nisbatan ham ishlatiladi masalan shu kofir degan so'z.
Asl kelib chiqishi ota bobosi musulmon bo'lgan, o'zini musulmon deb hisoblaydigan insonga nisbatan kofir degan kalimani ishlatishda ehtiyot bo'linadi. O'zi musulmonligini tan olmaydigan, ochiqchasiga musulmon emasligini gapiradigan odamlarga nisbatan ishlatilishi bu boshqa masala. Ha, lekin mana hozirdagi musulmon mamlakatlardagi hukumatlar rahbarlari yoki mana shunday politsiya, militsiya xodimlari, bular zulm ustiga qurilgan, diktatura ustiga qurilgan, xalqni ezib, uni qonini so'rib deganday mana shunday judayam jinoyatlar sodir etish evaziga yashayotgan hukumatlar yoki ularning malaylari, jallodlar musulmonlarni o'ldirayotgan, ularni o'g'irlab yoki tahqirlab haqorat qilayotgan odamlarni masalasida bu nozik narsa. Avvalo o'shanda insonlarning o'zi qo'rqish kerak, ya'ni kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi ehtimol. Chunki biz uni lekin ochiq oydin hukm qilishdan tiyilamiz. Kofir deb hukm qilish o'limga hukm qilish bilan barobar. Shuning uchun bundan tiyiladi. Ulamolar uchun eng qiyin amal deyishgan bir insonni, ya'ni asli ota bobosi musulmon bo'lgan va o'zi ham musulmonlik da'vo qilayotgan odamni kofirga hukm qilish. Bu eng og'ir masala ilmli odam uchun. Lekin ilmsiz odamlar bu narsaga ko'pincha chuqur ahamiyat bermaydilar. Ular gapirib yuboraveradilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin albatta shu masala ko'tarilganda biz ta'kidlashimiz kerakki, ehtimol o'shalar kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. O'sha hijobga qarshi yoki islom amallariga qarshi, Qur'on o'qishga qarshi, o'qitishga qarshi, hatto bu yoqda masalan g'arbda, Yevropada dinga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan odamlarchalik muomala qilishni bilmaydi, ya'ni bu kofir bo'lib qolishi ehtimoli juda ham katta, ehtimol bu bo'lgandir ancha-munchasi, lekin biz buni umumiy tarzda aytamiz. Xosatan alohida bir shaxsga nisbatan qo'llash qiyin, undan tiyilish kerak, lekin umuman olganda hijobga qarshi kurashayotganlar, haqorat qilayotganlar, so'kayotganlar, ular eshitib qo'yish kerak albatta bu so'zlarni. Ular kofir bo'lib qolsa, u o'zidan ko'radi. Allohning hukmi bu, bizniki emas.
Obidqor Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi va nihoyat bugungi o'zbeklar orasida ko'p tilga olinadigan ayblov josus degan atamayu uning hukmlari haqida tinglaymiz.
Josus degan kalima ham xuddi munofiq, kofir yoki iymon degan kalimaga o'xshab arab tilidan olingan va bu islom dini bilan bog'liq. Josus lug'aviy ma'nosi mana Nazratun Naim mavsuasida keltiriladiki, aslida sin jim sin sindan shu moddadan olingan, buning dalolat qiladigani ya'ni bir narsani yengil ushlab ko'rish bilan uni yengil sepalab ko'rishni jassa deb aytilar ekan. Yana Rohib ismli lug'at ulamolaridan aytadilarki, aslul jass masulayl qiyva ta'azzuf nafdi. Ya'ni buning asli kalimaning asli kelib chiqishi bu tomir ushlab uning kasalligini aniqlash degan ma'noda ishlatilgan ekan boshlab. Va bu endi keyin josuslikka ham qo'llanilgan bo'lib ketgan, chunki josuslik ana shunday bildirmasdan nihoyatda ustalik bilan bir narsani bilish, ya'ni sirni bilish. Istilohda esa Ibn al-Asir aytganlarki, "At-tajassusu at-taftishu an bawatin al-umur va aksaru ma yuqal fi shar." Tajassus bu ishlarning yashirin tomonlarini tekshirish va bu ko'pincha yomonlikda qo'llanadi. Ya'ni yomon niyat bilan ishlarni yopiq, maxfiy ishlarni tekshirishga tajassus deyiladi, ya'ni josuslik qilish. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaytargan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qaytarganlar. Ya'ni Hujurat surasining 12-oyatida "Vala tajassasu" degan Alloh, ya'ni josuslik qilmangiz, bir-biringizning sirlaringizni, ayblaringizni qidirmangiz deb Alloh qaytargan. Yana ulamolar aytishadiki, bu josuslik aslida suizandan kelib chiqadi, ya'ni badgumonlikdan, qalbning toza emasligidan kelib chiqadi. Inson dili toza bo'lmasa, qalbi kasal bo'lsa, mana shu qalb kasalliklaridan biri badgumonlik, odamlar haqida yomon gumon qilish, ana shu yomon gumon insonni josuslik qilishga yetaklaydi yoki shunga buyuradi. Mana shu narsalardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu narsani albatta xalq uchun zarari katta, bundan tiyilish kerak. Balki o'shanday insonlar, agar hali yuqoridan aytdik, agar musulmon hisoblasa, o'zini mu'min hisoblasa, hozir zamon albatta murakkab, siyosatlar murakkab, josuslik qilish uni chekiga tushgan bo'lsa, o'sha turgan joydan foydalanib musulmonlarga, xalqqa foyda yetkazsin, xalqni boshiga kelayotgan kulfatlardan ogohlantirsin, kimgadir suiqasd uyushtirayotgan bo'lsa bilsa, shuni o'shani saqlashga, ya'ni oddiy insonlarni hayotini saqlab qolishga yoki ulardan yomonliklar yo'lini to'sishga harakat qilish kerak, agar u josus o'zini iymonli deb biladigan bo'lsa. Uyun deb aytiladi buni, ya'ni buni endi o'zbekchada hozir bilmayman, ya'ni bunaqa ijobiy ma'noda qaysi so'z bilan ifodalab bo'ladi. Demak, bu ba'zilar tahassus degan kalimani keltirishgan. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalom o'g'illarini Misrga jo'natib, Yusufni qidirib ko'ringlar degan nasihat qilayotganlarda va tahassasu an Yusuf deganlar, ya'ni Yusufni shu jiddiy, juda bir tinchiklab qidiringlar degan oyatni keltirib, ba'zi ulamolar tahassus bo'lishi mumkin deyishgan. Xullas, qisqasi aytganda, agar yaxshi niyat bilan yomonliklarni oldini olish uchun, xavf xatarini daf etish uchun shunday maxfiy narsalarni o'rgansa, demak bu joizligiga kelib chiqadi, lekin bunda odam chegarani bilish kerak. Ya'ni u odam bo'lar ekan deb o'zi bilganini yoki o'sha maxfiy xizmatlar buyurayotgan ishlarni qilishga bo'lmaydi. Bu odam islomni o'rganish kerak. Musulmonlik qoidalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, islomda ham shunaqa xavf xatarni olish uchun ba'zi narsalardan xabardor bo'lish mumkin bo'lsa, u odam islomni bilmasa, iymonni bilmasa, musulmonlik qoidalarini bilmasa, u albatta zarar keltiradi, albatta u adashib qoladi, xato qiladi. Lekin nima bo'lganda ham inson Allohdan qo'rqish kerak.
va Allohga tavakkul ham qilish kerak. Bu josuslar ham o'taveradi, munofiqlar ham o'taveradi, imonsizlar ham o'taveradi.
Obod qori Nazarov fikrlari edi. U kishi bilan Ozodlik radiosining veb-saytiga kelayotgan sharhlarimizda ko'p tilga olinayotgan va umuman o'zbeklarning kundalik muloqotlarida tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qolgan munofiq, imonsiz va kofir hamda bulardan-da ko'proq ishlatiladigan KGBshnik, ya'ni MXX josusi degan ayblovlar borasida shariy hukmlarga quloq tutdik. Aksar hollarda kishilarning bir-birini bu so'zlar bilan ayblashi, qoralashi, ba'zan esa musulmonlarning boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab, ular bilan muloqotlarni uzib qo'ya qolishi, eng muhimi mana shu holatning Ozodlik veb-saytida ko'tarilgan bahslarda ko'p uchraydigan holga aylanib qolgani shu mavzuni tilga olishimizga turtki bo'ldi. Tabiiyki, bundan ham muhimi avvalo o'zimizni isloq qilish niyat edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.